Box to Box Media Network.
What up, what up? You are now listening to the most valuable basketball and hip-hop podcast in Indonesia. Dan untuk pertama kalinya di Universe Box Out, episode ini tidak dipandu oleh Rana Ditiali. Kali ini dipandu oleh gue, Tufel Muhammad.
Cause he got more hip-hop game than me, man.
Hey, welcome to Mixtape.
Mixtape!
The first ever basketball and hip-hop podcast in Indonesia.
Betul, 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 betul. Namanya Mixtape, soalnya it's a mix. Yeah.
It's a mix.
Basket dan hip-hop, dan kalau lo tahu istilah mixtape, itu kan biasanya dua hal kan. Satu, mixtape itu ya sebuah tape dengan mix lagu-lagu hip-hop. Tapi kalau lo lihat di YouTube, ya, lo cari, pasti ada basketball highlight mixtape.
Yep,
kalau lo dulu follow apa tuh, ball is life gitu-gitu. Anak-anak SMA gitu, itu ada mixtape. Jadi kita pakai istilah itu untuk this special edition podcast about basketball and hip-hop and how it mixes.
Well, sebelumnya mungkin sebelum kita masuk ke topik bahasan kali ini, mungkin ada baiknya kalau kita mungkin cerita dulu kali ya. Kalau maksudnya kayak gua atau lo tuh gimana sih kita melihat hip hop atau how we apa interact with hip hop gitu pertama kali atau pertama kali ngelihat atau pertama kali ke expose gitu. Dan for the record, gue juga bukan di sini tidak memposisikan diri sebagai expert, you know.
Gua, apalagi gue kalau di hip hop.
Gue di sini cuma fans. Gue juga fans basket, fans hip hop. Dan gue juga lebih suka mungkin di subsegmen Box Out kali ini, gue lebih suka diskusinya lebih ke sharing sih, lebih ke cerita gitu. Mungkin artis apa yang lo suka, artis apa yang gue suka, ada topik yang menyambungkan kedua itu mungkin, dan antara basket dan juga hip hop juga gitu. Nah, mungkin dari lo dulu kan, mungkin lo pertama kali lo ke expose sama hip hop itu gimana? Itu lo pas masih di Indiana pasti.
Iya enggak lah, kalau di Indiana gue terexposenya sama country music ya. No, I was gue kan sebenarnya di Indiana cuma sampai 6 tahun ya. Jadi gue rasa gak ada ingetan gue nonton, jangankan hip hop ya, tapi music video untuk musik yang lebih adult tuh gak ada gitu.
Lu tahun berapa sih?
I think I was from 92 to 96. It was a long time ago, right? Jangan-jangan exposure gue pertama ke hip hop itu sebenarnya ketika dulu kan masih zamannya kaset sama compact disc ya. Malah nyebutnya itu belum CD, compact disc gitu. I think one of the CDs di rumah yang punya nyokap gue itu was the Grammy CD buat I think 96 to 97. Dimana di situ karena itu isinya nominasi Grammy ada lagunya Coolio. Yang Dangerous Mind, Gangsta's Paradise.
Gangsta's Paradise.
Yang waktu itu sebenarnya naik karena jadi original soundtrack Dangerous Minds. Ya film tentang sekolah yang agak Bronx gitu, and I just remember Michelle Pfeiffer was really hot in that movie. I guess itu kali ya buat exposure pertama. Kemudian sebenarnya gue anaknya sih musik yang pertama gue suka itu ya musik boy band Backstreet Boys, which menurut gue Backstreet Boys itu boy band kulit putih yang paling black ya suaranya. So there's some R&B influence in them. I guess kalau untuk hip hop, exposure mainstream gue yang pertama gue ingat sebenarnya in the turn of the century ketika Eminem tuh naik banget. I think bahkan ketika lu gak fans hip hop, lu pasti kena Eminem dulu dengan The Eminem Show dan sebelumnya apa sih the first album tuh
Marshall Mathers
yang album. Dia jadi banyak tuh video klipnya. Di VMA itu ada yang
clone
Slim Shady kan, clone nya banyak banget kan. I think it was in the VMAs kalau nggak salah ya. Kemudian 50 Cent via 50 Cent abis itu kan gangster rap, siapa sih yang nggak tahu In the Club, PIMP. Gue tahu istilah itu tuh dari 50 Cent. 50 Cent told me ada sebuah kata namanya pimp. Gue suka banget lagu 21 Questions. Kayak kemarin di IG-nya Box to Box tuh ada kayak survei kan, lagu Guilty Pleasure lo G-Dragon ya kalau gak salah.
G-Dragon
also has hip hop influences in him kan.
Betul.
Gue kan bilang kan lirik lagu Guilty Pleasure kesukaan gue tuh Cowboy Junior kan. Karena menurut gue deep banget itu lagu. Kamu tuh kan ku follow Twittermu, kan ku tunggu retweet. Jadi belum di fallback, yang dia tunggu tuh retweet kan. Nah ada satu lirik di lagu 21 Questions tuh gue suka banget man.
Apa-apa?
I love you like a fat kid love cake. It's so real, bro. Gue suka banget gitu. Dan ya itu gangster rap. Dimana wah kayaknya Bronx banget ya 50 Cent dengan kena 9 peluru. Kayaknya tuh kalau lo jadi rap tuh lo harus dari jalan, lo tuh harus badass. Kayak hidup lo tuh nggak boleh baik-baik aja. Sampai di SMA gue tuh mulai beneran dengerin tuh Kanye West.
Let's go baby.
Nah ini makanya gue tuh sedih banget liat Kanye West sekarang. Karena dulu banget yang gue inget nih, yang bikin gue seneng sama dia adalah gini. Pertengahan 2000-an ketika style hip hop udah mulai masuk, mulai sedikit perlahan-lahan tuh orang tuh pakai celana baggy. Walaupun menurut gue di sini tuh kecuali lo emang rapper banget, lo akan tetap pakai baju lo tuh belum gomprong. Gue tuh inget banget ya di ini side tracking sedikit ya, MTV Indonesia tuh pernah Too Fat datang pakai baju baggy, and they are rappers kan, di interview sama si Eddie Broccoli.
Okay.
Nah Eddie Broccoli pakai baju NFL tapi gak oversize. Jadi ketika lagi ngebahas baju sama Too Fat, dia tuh yang kayak Too Fatnya bilang, iya tapi baju lo tuh kurang gomprong, kurang baggy sebenarnya. Dan baju-baju kayak gitu kan bisa lo beli di FUBU, di Cherokee dulu di PS.
Cherokee,
shout out Cherokee.
Wah itu gila mas.
So basically tuh gue suka hip hop, tapi kalau lu mau full kan, hip hop is not just music, it's a culture, it's a way of a fashion sebenarnya. Mungkin nanti we will touch on that ketika ngomongin interseksi sama basket. Tapi gue tuh nggak yang pingin juga pakai baju gomprong banget gitu. Kayaknya nggak gue. Kanye West waktu itu adalah rapper pertama yang gue lihat dia pakai potongan celananya basic.
Yeah.
Dan dulu kan lu ada tendensi nih ketika lu SMA, lu celana panjang nih. Lo potongan celana ini lo sesuai sama style dong. Ketika cut brayang naik, lo potong cut brayang kan. Tapi habis itu kayaknya itu jadi skinny dan kayaknya skinny. Iya. Nah, cuma kan Kanye West itu potongannya basic dulu kan.
Yeah.
So, first of all, it's a style. Kedua, ngelihat dia pop up jadi cameo di Jay-Z yang Izzo. H to the Izzo, ya kan. Dengan sampel-sampel yang old school. Like, soul, gitu kan. Just enak gitu kan. Yeah. And, man, ketika All Falls Down keluar and he wasn't like wearing the baggy. Itu menurut gue dia keren banget di situ.
Lagi menahan diri untuk menyanyi All Falls Down.
Right. Dan dia tuh kayaknya cultured. Maksud gue kayak I'm not saying street is not culture, cuman kayaknya referensinya tuh gak cuman dari at least di kacamata gue, dari tempat asal usulnya hip hop gitu. He's sampling from many other places, like his music. Dan menurut gue college dropout, kemudian late registration, itu gue suka banget dengan skit-skitnya. Kayak gue pertama kali terekspos, mungkin skit udah ada ya di album hip hop zaman dulu gitu, tapi gue terekspos di situ. Gue suka banget, I mean, I think one of the few hip hop songs yang gue hafal itu sebenarnya Gold Digger. Gold Digger, I say she's Gold Digger.
Gue udah see in person sih. Begitu waktu kayaknya gue pertama kali main di Ketori, terus lu mainin Gold Digger, and you can spit that first fluently, man.
Because
kita waktu itu baru kayaknya belum terkenal terlalu dekat, and I see this dude just rapping like flawlessly. Oh shit!
Hey, Kitty the Bomb, man, had a beauty salon with the baby Louis Vuitton.
Hey,
tapi cuma lagu itu doang. Yeah, yang lebih cepat atau enggak tuh gue nggak terlalu hafal. Menurut gue college dropout, late registration tuh harusnya menang sesuatu. Kemudian graduation, kan dulu tuh Kanye West tuh kayak punya konsep kan, this bear character yang ceritanya tuh lo lihat dia dari drop out masuk kuliah lagi dapat lulus, harusnya tuh yang keempat itu kan good ass job, dia dapat pekerjaan. Tapi karena nyokapnya meninggal, he changed plans lah, keluarlah 808 and Heartbreaks and then My Dark Twisted Fantasy dan lain sebagainya. Malah kalau lo pernah lihat lagu dia yang sama Chance the Rapper, kan Chance the Rapper tuh mengidolakan Kanye, because dia dari Chicago kan. Dan lucu ya, kita ngomongin Chicago tuh there's a hip hop scene, but there's a basketball scene juga gitu kan, yang punya flavornya juga masing-masing. And Chance the Rapper tuh di gue lupa, I think it's Ultralight Beam. Dia kan ngomong kan, he's still waiting for good ass job. Gitu.
Chance 3 gitu.
Iya. Nah itu gue, walaupun gue tahu itu mungkin nggak akan kejadian lagi. Like I don't even know, who knows apa yang ada di dalam palanya Kanye. Like gue sedih banget ngeliat dia tuh jadi bener-bener orang yang caper aja gitu. Kayak pengen lu tau gak, gue jujur sama lo ya, dulu banget kayak dia di awal di Twitter nih 2010 gitu, pernah dia kayak lagi mention tokoh-tokoh kreatif yang dia admire gitu, gue tuh pengen di mention sama dia cuma gue gak bisa gitu. Gue kayak mention gitu, sekarang tuh pengen gue mute anjing. So I mean yeah, Kanye West probably ya yang bisa gue bilang artis hip hop yang paling gue dengerin, walaupun itu pun juga paling cuma sampai 2013. I'm sort of kind of aware about who's who, cuman ketika udah masuk ke zamannya I think Kendrick Lamar and Drake segala tuh gue tuh nggak terlalu ngikutin dan nggak tahu gitu. Justru gue makanya sekarang tuh gue nggak terlalu yang fans hip hop gitu. Jadi mungkin harus lo cari narsum lain buat jadi tandem lo di sini. Maybe we can get Paul Pelele in the next episode and do some freestyles. Tapi misalnya Kendrick apa Migos gitu kan, lo kayaknya lo di angkatan yang itu ya. Lo tuh kalau lo hip hop entry point lo di mana, men?
Gue sebenarnya mungkin kalau dengar cerita lo tadi, gue ada paralelnya sama lo ya. Jadi musik gue tuh sebelum gue mulai kenal hip hop tuh sama, gue musik boy band juga. Bedanya lo Backstreet Boys, gue NSYNC gitu.
Gue tuh are we gonna have a debate about that?
Itu episode lain
nanti. Oke, gue manggil Gamal nanti.
Basketball and boy band nanti.
Oke, boleh.
Dan kalau lo Backstreet Boys, gue NSYNC. Nah,
tapi basketnya jagoan NSYNC sih. Gue udah lihat.
Justin Timberlake.
Justin lebih jago ya.
Terus kalau nggak salah gue tuh pertama kali ke expose sama hip hop tuh pas gue SMA, kelas 2 SMA. Ini ada teman gue, teman baik gue namanya Azmi, dia pindahan dari Sumatera kalau nggak salah, dan dia ngenalin gue, bro lu mesti dengerin lagu ini, dan waktu itu gue cuma ke expose hip hop.
So you got your hip hop knowledge from a dude in Sumatera?
Iya yeah, bener.
Oke. Okay,
dan sama kayak yang lo bilang, pada saat itu tuh yang gede tuh lagi 50 Cent right. Dan Eminem gitu.
Yeah.
Dan gue tuh cuma ke expose cuma karena kalau di MTV Asia Hitlist, maksudnya yang di charts itu ada mereka kan biasanya, Eminem. Dan
lo seneng gak ketika jagoan lo tuh naik peringkat?
Oh iya. Dan minggu depan udah naik nih.
Iya. Terus lo, dan mungkin dia ngalahin sebuah video klip lain yang lo gak suka kan? Iya.
Terus ada In The Bubble. kayak, udah mau hilang nih.
Oh my God.
Terus gue dikenalin dan lu mesti dengerin ini gitu, dan handphone dia tuh gue masih inget, handphone dia tuh kayak yang masih ada slide-nya di samping, dan itu listnya lagu-lagu hip hop semua, dan
right.
Dan gue tuh waktu coba langsung coba dengerin lagu Lil Wayne. Jadi Lil Wayne itu merupakan rapper pertama yang gue ke expose di hip hop yang bener-bener gue dengerin gitu, dan waktu itu lagi zaman kurang lebih 2008 albumnya The Carter 3, dan single yang pertama kali denger itu judulnya Amili. Kalau lo ini kalau di apa skena hip hop skena sih itu udah lagu yang lumayan terkenal, dan beatnya itu sangat mesmerizing kalau lo denger nih.
Uh-huh.
Lagunya tuh beatnya kayak repetitif, produsernya kalau nggak salah namanya Bangladesh dan Bangladesh dan beatnya bener, lo coba dengerin deh.
Kalau di sini bang ya. Ngap lah deh.
Dan itu jadi pertama kali gue ke expose itu karena beatnya gila banget, kayak amele repetitif, dan bassnya tuh heavy banget.
Uh-huh.
Dan begitu Lil Wayne langsung ngedrop, itu lagunya nggak ada hooknya, jadi full semua bar semua gitu istilahnya.
Oke. Dan coba deh, by the way, bar sama hook tuh kalau buat yang belum tahu tuh
kalau hook itu ref
iya
chorus gitu, kalau right. Bars tuh ya verse lah,
versenya ya. Oke.
Dan begitu Lil Wayne masuk kayak a millionaire, I'm a young money millionaire, tougher than Nigerian hair. My criteria compared to your career isn't fair. I'm a venereal disease, I'm a menstrual bleed. Wah, gue langsung anjing ini lagu apaan gitu.
Uh-huh.
Dan gue tuh langsung fascinated, dan gue merasa takjub ada orang yang mengekspresikan dirinya lewat lagu di atas beat, dan dia menyampaikan sesuatu sambil merimakan kata-katanya gitu.
Yeah, and I think tadi dari contoh lirik yang lo bilang tadi, I think another thing which is appealing with hip hop ya. Gue sih gak pernah ngecek, I mean kan ketika lo rap, you're speaking it faster kan dibandingin mungkin genre musik lain. Dan jadinya lebih banyak kata yang mesti lo masukin.
Yep.
Karena konsekuensi kata mesti lebih banyak, dan ada prinsip rhyming yang lo bilang tadi. Lo tuh ngerasa, wah lirik di rap itu bisa lebih liar dibandingkan lirik musik lain gak sih?
Justru gue lebih ini sih, kayak gue tuh masuk pertama kali dengan rap dengan adanya dugaan atau preconceived notion bahwa kalau rap tuh harus ada rhyme-nya kan gitu.
Iya.
Yeah. Berarti mungkin kata-kata yang dimasukin justru malah limited gitu, karena lo harus berima gitu istilahnya.
Right.
Tapi justru gue ngelihat artis-artis ini dengan kreativitas mereka menggunakan beberapa macam kata, kemudian di saat yang sama masih menggunakan rima, gue itu takjub banget man.
Yeah.
Apalagi apa yang bisa mengkombinasikan kata, rima, pesan sama cerita gitu, dan
bener.
Itu yang menurut
and symbolism kalau mau lebih dalam lagi,
symbolism, socialism dan consciousness itu udah kombinasi yang menurut gue bisa langsung bikin gue takjub gitu, dan itu menurut gue momen pertama gue langsung struck sama hip hop, dan gue mulai digging saat itu, gue pengen lagi nih kayak gini, dan karena gue dengerin Lil Wayne pada saat itu lagi istilahnya lagi nge-cosign namanya itu rapper namanya Drake. Cosign tuh kayak nge-mentorin, dan nih dengerin nih si Drake gitu.
Kayak, jadi kayak senpai gitu.
Yoi,
ya.
Okay. Dan
ini anak gue.
Istilahnya tuh Drake kan sekarang he got the Lil Wayne cosign, makanya dia sukses gitu.
Right.
Dan banyak juga artis udah di-cosign sama artis-artis yang udah lebih tua lagi. Dan nah yeah. pada saat itu juga gue langsung dengerin Drake. Nah emotional stance gue pada saat itu tuh lagi galau kan. Di SMA tuh lagi masalah-masanya labil gue dan
Jadi lo tidak mendengarkan lagu Melayu tapi
awalnya tadi oh. begitu dikenal, begitu gue ketemu Drake. Nah Drake ini adalah rapper yang memang mengusung rapper dengan emosional gitu loh. Mengusung rap dengan konten yang pada saat itu hits home sama gue.
Hip hop
gitu.
Sad boy lah ya.
Hip hop sad boy. Nah back to your point, Drake itu justru inspired sama 808s and Heartbreaks nya Kanye.
Right. Gitu. And jadi, that is a sad album.
Sad album banget.
Sad banget.
Sad banget. Dan nah makanya begitu gue ketemu Drake, oh ini nih musik yang emang merepresentasikan perasaan gue pada saat ini, cuma at the same time level seninya tuh tinggi gitu loh. Lo butuh certain set of skills untuk melakukan itu, dan itu menurut gue sangat gravitate towards itu. Dan akhirnya pada ke belakangnya icon rap yang gue ikutin adalah yang musiknya kurang lebih mirip seperti itu. Makanya pada saat gue awal kali ke expose sama rap, konten-konten lagu yang sangat street, sangat thugging itu gue tidak terlalu enjoy kecuali in some certain mood gitu.
Iya.
Nah makanya again gue balik lagi, gue mungkin masih banyak banget artis-artis yang gue nggak tahu dan album-album klasik yang belum gue dengar dan references yang belum gue tahu. Jadi ini gue juga masih belajar dan awalnya tuh gue nggak relate kan. Banyak yang bilang, oh lu hip hop sekarang mah sad boy, it's not real hip hop. The real hip hop is 90s hip hop. Gue awalnya dengerin coba Tupac, gue coba dengerin Biggie, kayak oh okay they're good cuma yeah. Gue nggak, I don't feel something gitu loh di situ.
Lo tuh bisa ngomong gini ya, okay boom bap boomer.
Iya dan gue nggak merasakan apa-apa karena, tapi that's the thing, gue pada saat itu gue ternyata salah, gue menggunakan kacamata yang salah. Kalau gue mencoba menikmati 90s hip hop dengan gue berusaha relate, gue gak akan relate gitu.
Right.
Akhirnya gue mencoba pendekatan baru, yaitu adalah gue mencoba mengapresiasi pada saat itu tuh situasinya lagi gimana sih?
Yeah.
Saat mereka mengeluarkan lagu itu, hip hop tuh kayak lagi gimana? Siapa aja top name pada saat hip hop dan apa yang membedakan si lagu ini sama lagu yang lain gitu? Contohnya apa yang bedain? Apa signifikansi Wu-Tang Clan pada saat dia keluar gitu? Dan dibandingkan misalnya grup sekarang kayak misalnya Migos gitu. Ini kan mungkin dua grup yang sama-sama hip hop grup, cuma signifikansi mereka kan beda gitu. Dan gue gak bisa langsung, oh si Migos lebih bagus karena gue bisa lebih enjoy lagunya. Gak juga gitu. Dan gue gak bisa appreciate Wu-Tang karena lirik kontennya keras banget. Dan hidup gue gak kayak gitu. Gak juga. Nah itu mungkin perubahan pendekatan itu yang membuat gue bisa lebih mengapresiasi hip hop yang lebih zaman dulu gitu. Dan back to our main topic lagi. Kalau itulah yang membuat gue dan mungkin lo itu gravitate towards hip hop adalah bagaimana kita istilahnya ini kan ngomongin feelings gitu kan,
right.
Nah beda kalau kita ngomongin basket gitu kan. Basket itu kan mungkin kita bisa diskusiin secara analytical, recordsnya gitu, sedangkan kalau hip hop itu tidak gitu. Dan mungkin kedepannya gue juga karena ini subjek yang sangat subjektif gitu, balik lagi gue lebih suka ini diskusi sebagai sharing gitu. Sebagai apa,
cuma lo harus
sebagai diskusi
lo gitu. Harus cari diskusi buat ganti kata sharing sih, gue gak suka kata sharing. I find it kind of lame aja, karena biasanya orang yang suka sharing tuh gak bisa ngapa-ngapain gitu. So ini apa kayak lu mau lu Google Translate jadi berbagi juga gak apa-apa. Tapi you know it's interesting karena di situ lu menunjukkan kalau I think everybody is aware of this, hip hop tuh gak hidup dalam vakum kan. Yeah. Tadi gue udah nyinggung kalau hip hop is not just music, it's culture, it's fashion, it's a way of life. Ya pastinya dia akan merefleksikan ya apa yang dialami sama black culture pada masanya gitu. Mungkin if anything perubahan hip hop jadi yang apa ya, genre musik yang bisa menangkap hal-hal yang sifatnya emosional, kesedihan dibandingkan hanya tembak-tembakan, ya itu merefleksikan ya, perubahan kultur dan gaya hidup di orang black juga gitu. Something of course I cannot talk too much about karena kita berdua bukan black. Tapi dari paralel yang lo tarik gitu ya, dari tahun 90-an dibandingin 2000-an, gue tuh sebenarnya agak melihat refleksinya ke basket ya. Kan lo tadi bilang kayak 90s tuh image-nya lebih tough gitu hip hopnya, dan sekarang tuh lebih sad boy. Kan di basket kan juga gitu kan orang ngomongnya, kan betul. Oh tahun 90-an zaman gue tuh lebih keras, gak ada yang berteman gitu kan. Terus kan kalau zaman sekarang kan semuanya berteman. So I guess it's sign of the times juga gitu. Kita ternyata juga ini ya, birds of a feather ya. Kita sama-sama mengidolakan artis hip hop yang menjadi pendukung Donald Trump ya. but you mentioned Drake. Dan menurut gue kalau kita mau ngomongin soal interseksi basket dan hip hop, lu mau sesebel apapun nama Drake, lu mau bilang dia glory hunter ya, udah banyak kan yang kayaknya kita bisa sih bikin gift gitu pakai Drake dengan kayak bajunya kita ganti-ganti. Iya. Terus kita lihat, lu dapetnya Drake yang pendukung yang mana? Tapi dia itu nggak bisa kita lepasin dari role dia di Toronto Raptors. Kayak hate it or love it gitu. So di situ terlihat bahwa seorang ikon dunia hip hop itu sangat dekat dengan dunia basket gitu. Sebelum kita ngomongin Drake lebih jauh lagi, menurut lo tuh kedekatan itu dimulai dari mana?
Menurut gue kedekatan antara basket sama hip hop itu sebenarnya emang dari main playernya gitu.
Yeah.
Kita mungkin udah bisa mengakui ini secara umum kalau basket dan juga hip hop itu adalah majority African American
yeah.
isinya. Dan ini kalau menurut pandangan gue, kalau mereka itu mentalitas mereka ketika mereka masih kecil adalah mereka tuh harus keluar dari hoodnya gitu.
Right.
Dan itu adalah sebuah motivasi, sebuah mentalitas yang udah ke ingrain di mayoritas mereka gitu. Itu mungkin sesuatu yang gak bisa kita relate gitu, karena mereka pada saat mereka kecil, mereka ngeliat black people yang sukses itu either main basket atau nge-rap gitu.
Gak kayak kita yang, oh lu jadi dokter, pilot, atau pegawai bank kan?
Jadi PNS gitu.
Oh ya PNS itu. Iya.
Cara kita keluar dari hood adalah jadi PNS.
Gak gitu. Bisa lo jadi PNS lo black kan? Iya kan, gak emang bisa. Lu mau jadi Uncle Tom gitu. Gitu. Okay, I'm sorry.
Terus, nah itu yang legal ya basket sama hip.
Yeah.
Ada juga yang ilegal, itu jadi drug dealer gitu.
Which is hustler.
Hustler, dan itu makanya ada tiga aspek ini dalam kehidupan mayoritas Afrika Amerika, yaitu basket, rap sama, ini bukan basket sih, tapi sports.
Mm-hmm.
Rapping sama drug dealing itu biasanya gak bisa, susah banget dilepaskan.
Bener,
gitu.
Bener,
karena
bener.
Itu memang mereka masa kecil mereka, how they grew up, dan akhirnya kebawa dengan...
Dan itu sayangnya jadi frame of reference mereka ya?
Karena mereka kan mengekspresikan diri mereka, dan right. mereka menceritakan hal hidup mereka. Karena rap itu kan memang kalau menurut gue adalah sebuah genre yang sangat jujur gitu. Sangat, yeah. sangat ekspresif dan sangat jujur, dan kredibilitas lo sebagai seorang rapper tuh di ukur daripada sebetapa jujur lo gitu loh. Jadi
yeah.
semakin lo jujur semakin bagus gitu kan.
Benar.
Dan itu menurut gue ada interkoneksi di situ antara basket sama hip hop gitu.
Benar, dan I guess ke contoh yang Drake ya, dia emang from the six kan, yeah. dari daerah Toronto ya, tim kesukaannya Toronto Raptors. Dia pasti tumbuh mendukung Raptors. And dia jadi orang yang terkenal yang put Toronto on the map. Jadi ya kedekatan dia adalah lazim bagi dia untuk menonton pertandingan Raptors di pinggir lapangan, sehingga dia identik juga di stadium itu ada dia. So I think it's also a good move dari sisi Raptorsnya sendiri untuk mengakomodasi dia. Cuma kan sebenarnya hubungan NBA tim basket dengan hip hop tuh gak pernah selalu wangi.
Betul
kan?
Betul sekali.
Gue tuh inget ya, kan hip hop tuh 80s, 90s, yeah. 2000-an tuh lo inget gak sih di awal? Apalagi abis ada kasus Malice in the Palace, almarhum David Stern membuat sebuah dress code yang itu dianggap sebenarnya satu. Lo bayangin lo bikin nih satu liga harus seragam, nggak boleh pakai baju hip hop, dan itu dianggap menyerang satu orang sebenarnya.
Allen Iverson
yang waktu itu paling identik dengan hip hop, dia bikin album hip hop juga, cuman itu it wasn't well received deh critically, dan beberapa liriknya dianggap homofobik. Dan yang gayanya paling hip hop itu kan dulu kan Allen Iverson kan pakai durek, pakai baggy, pakai apa lagi.
Sebenarnya kalau dengan ngomongin basketball sama hip hop, kita tinggal menceritakan hidupnya Allen Iverson udah sih.
Bener.
That guy personify gitu hip hop and basketball gitu.
Iya.
Dan trendsetter on and off the court.
Bener. Dan kalau lo tarik ke belakang lagi, sebenarnya kan dia dari Georgetown.
Iya. Yep,
gitu. Dan Georgetown itu adalah menurut gue kampus basket terkenal yang image-nya itu paling black sebenarnya. Walaupun dia kuliahnya tuh bukan, it's not a black university kayak misalnya Morehouse gitu,
Howard
University gitu, beda gitu. Dan dia termasuk yang pelatihnya terkenal and black dulu kan, almarhum John Thompson, gitu. That's why kalau lo lihat banyak video hip hop zaman dulu itu pada pakai atribut Georgetown man, gitu. So yeah, I guess Allen Iverson was really iconic gitu. The irony adalah dari apa yang gue baca itu kan setelah itu kan mau nggak mau pemain NBA harus pakai baju mahal, pakai jas gitu kan. Malah kedepannya karena orang main basket yang black banyak pakai baju yang mahal gitu, that kind of fed into hip hop culture setelahnya. Setelah mungkin tokoh-tokoh kayak siapa misalnya Dwayne Wade atau siapa gitu masuk GQ kan, in the future setelahnya kayak Kendrick Lamar mulai pakai jas, alih-alih melarang sebuah culture untuk masuk ke NBA karena dulu dia masih, dan apalagi kan 2000-an kan hip hop tuh identiknya sama gangster kan. Jadi di David Stern trying to be konservatif, dia takutnya adalah oh ini nanti image dari liganya ini bakal jelek gitu kan. Dimana gue inget tuh Stephen Jackson tuh protes habis-habisan tuh soal itu, this is racism kan basically. Tapi yang terjadi adalah gue ngeliat sang fashionnya tuh, kalau kita lihat main basket zaman sekarang, it's a fusion, man. You got all the highbrow elements yang rapi-rapi, but you got a bit of bling and a bit of hip hop. If anything, aturan tersebut tuh malah apa ya, membuat dunia hip hop sama dunia basket makin berpadu.
I think that's the case of just hip hop itu udah gede banget.
Right.
Pada mid 2000s itu mungkin enggak segede sekarang, dan semakin ke belakang, semakin ke sini itu semakin gede, dan influence itu sangat besar, dan enggak cuma ke fashion, to how we listen to music, how we talk, itu udah benar-benar nge-influence. Dan NBA itu juga udah kayak ya udah gue enggak bisa ngelarang lagi gitu.
Man, kalau enggak ada hip hop tuh kita enggak mungkin openingnya what up what up.
Dan akhirnya pun udah mulai di embrace kan, kayak di Celebrity All Star Game udah mendang-undang-undang rapper, dan banyak pre-game music pakai lagu-lagu hip hop.
Right.
Dan itu menurut gue gimana hubungan NBA sama basket itu juga sebenarnya dari dulunya agak asem, sekarang udah mulai manis. Nah, kalau hubungan basket sama hip hop lagi nih, kalau misalnya kita tarik lebih ke belakang lagi, mungkin pertama kali ada lagu hip hop yang meng-refer sebuah olahraga basket atau tim basket. Mungkin pertama kali ada Sugar Hill Gang.
Okay.
The Rapper's Delight. Yeah. Itu one of the first commercially successful hip hop song. Kalau enggak salah di situ ada liriknya yang si Big Bang Hank, salah satu anggotanya, dia ngomong, "I got a color TV so I can watch the next play basketball."
Ekspektasi rendah sekali ya. tapi pada zamannya itu kan 79.
Yeah.
Dan itu belum lama habis
ada
suara.
Ada Willis Reed kalau enggak salah.
Iya. Itu momen terindah dalam hidupnya Spike Lee soalnya.
Yeah. Nah, itu menurut gua, kalau yang menurut gua menarik banget sama hip hop zaman dulu adalah kita tuh bisa langsung kayak itu kan jadi sebuah kapsul, time capsule gitu loh.
Yeah.
Ketahuan pada 79 tuh apa sih lagi gede gitu.
Yeah.
Dengan apa yang diomongin gitu. Nah, itu pertama kali di Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Kemudian itu ada satu lagi di tahun 80-an, Curtis Blow, lagunya Basketball. Ini lo pasti semua udah pada tahu lagunya. Dimana dia, ini kalau gak salah ada di game 2K11 atau 2K12. Dan itu merupakan theme songnya. Yang dimana dia nyanyi, "Let's play basketball."
Itu, oh iya, tahu.
"He's on that basketball." Dan dia nyebutin pemain-pemainnya gitu. Itu mungkin sebuah fusion pertama yang terkenal banget dari hip hop sama basket gitu. Mungkin itu sebuah gambaran overview gimana basket sama hip hop intersex. Mungkin kita udah mulai masuk sebenarnya di NBA sendiri. Siapa sih yang orang-orang yang emang jago nge-rap atau sering nge-rap
main basket, yang suka
main basket?
Oke, tapi sebelum lo masuk ke situ, gue mau nambahin dikit ya. Tadi kan kita ngomongin sedikit tuh hip hop lagunya udah ada reference soal basket, dan juga fashion kan. And tadi tuh kita sebenarnya masih ngomongin soal fashion off court, ya kan. Nah, kan sebenarnya shifting NBA jadi liga yang dominan kulit hitam itu kan happened I think in the late 70s to 80s, apalagi setelah ada merger kan, merger liga. Yang lucu tuh adalah perubahan fashion di lapangannya. Dari dulu pakai celana yang ketat-ketat, ingat gak sih?
Yang kecil pendek, gitu.
Kan, hot pants
ya.
Yeah. Ke menjadi celana yang sebenarnya sedikit lebih hip hop.
Itu baggy banget.
Baggy kan? I mean, di 80-an aja Michael Jordan ketika keluarin sepatu apa tuh?
Air Jordan 1.
Iya, yang warna merah aja kan gak boleh kan awalnya kan, ya kan? If you look at Michael Jordan di awal kan, he in the dunking contest, he was wearing chains, right? Nah, itu kan juga a sign of the culture of hip hop. We also have to mention, sebenarnya ini bukan tim NBA, man. Tadi gue udah ngomongin soal Jordan, ada satu lagi yang bikin hip hop itu lebih identik dengan basket, at least menjelang level profesional. Fab Five.
Fab Five, ya.
Michigan Wolverine, Wolverines, Chris Webber. Chris Webber aja kayak lu, you expect him to drop some bars gak sih kalau liat dia lagi ngomong?
Gitu. Chris Webber actually drop some bars.
Right? Yeah. He can, right?
Dia tuh kalau gak salah tuh sama siapa ya? Aduh lupa gue. Dia tuh kalau gak salah ada music videonya. Dan gue sempet dengerin, dia tuh kayak, lagunya tuh kayak influence West Coast gitu. Dia kan based on ini kan, Detroit, Michigan kan.
Iya, yeah, Motown.
Makanya kalau Detroit kan biasanya orang-orang sana, rapper-rapper sana kan, oh I'm West Side. Kan? Jadi influence lagu G-Funk-nya di situ ada kenceng di lagu
I see. And then you also have Jalen Rose. Jalen Rose tuh vibe-nya lebih New York sih kalau gue ngeliatnya. And Juwan Howard yang udah jadi pelatih di Michigan sekarang, I feel old. Gue lupa dua lagi siapa, ada Jimmy King, ada siapalah. So mereka juga yang, they were very popular back in the day gitu kan. Di cerita itu kayak pemain kuliahan yang udah profesional. Dan gaya mereka itu juga, you know, baggy, black socks and all gitu. Jadi I think fashion statement-nya tuh sebenarnya bahkan bukan cuma di luar lapangan, tapi it actually influence how they dress on the court. Dan tadi lo bilang, kita udah mulai masuk ke ngomongin apa istilahnya pemain basket yang suka nge-rap. Chris Webber is one of them. Gue rasa di angkatan yang dekat dengan dia ada satu nama yang gak mungkin gak kita sebut.
Shaquille O'Neal.
Shaq Diesel. Shaq Fu. Shaq tuh gimana men menurut lo kiprahnya sebagai?
Kalau menurut gue ya, gue kalau dengerin albumnya Shaq yang pertama, itu actually he's kind of good man.
Okay.
Dan lagunya enak dan menurut gue sih keuntungannya Shaq pada saat itu adalah dia itu teman-teman produser itu bagus-bagus gitu. Jadi kalau gue dengerin lagunya Shaq sekarang nih itu udah kayak fully produced hip hop song gitu dan gue nggak tahu ya dia mungkin nulis sendiri atau dibantu sama yang lain, itu juga membantu juga. Tapi kalau gue dengerin Shaq itu bukan sebuah hobi yang dia lucu-lucuan gitu kalau menurut gue ya. Kalau gue dengerin beneran lagunya, bars-nya bagus, beat-nya bagus, production-nya bagus. Dan fitnya juga bagus. Ada di album dia yang kedua kalau gak salah, Shaq Fu Returns, itu dia ada lagu featuring Five Dog. Five Dog-nya Tribe Called Quest.
Oh, Almarhum Five.
Almarhum Five.
Yeah, yeah.
Nah, itu lucu sih kalau menurut gue, karena si Five Dog ini kan nickname-nya Five Footer kan, karena dia pendek.
With a Seven Footer.
Sama Seven Footer. Sangat kontras gitu.
Yeah, I mean, dan ini ya, menurut gue, ketika gue liat Shaq rapping, buat gue tuh gak cuma lucu ya, atau jago, Shaq tuh pinter. Mungkin karena dia gede dan suaranya kayak gitu, orang suka ngeliat kayak this guy is like a huge thug. Tapi Shaq tuh sekarang tuh dia S3 loh. Dia tuh udah PhD dari University of Berry, kuliah online. Tapi dan dia tuh nyelesain semua jenjang kuliahnya, punya bisnis. Dan menurut gue untuk bisa nge-rap dan punya persona kayak gitu, dan dia kan kalau ngomong statementnya lucu kan. Egonya gede, tapi menurut gue dibalik karyanya sebagai di bidang lain di luar basket termasuk hip hop, sebenarnya ada sebuah intelektualitas di situ yang nggak kalah gedenya sama badannya sih. I guess dia sih yang ikonik yang zaman dulu. Bukan cuman ini ya, rapper punya album tapi dis rap di klub kan. Lo inget gak sih yang freestyle dia ceng-cengin Kobe?
Gue gak inget.
Oh itu klasik man, Kobe can lick my ass. Itu ada videonya di YouTube. Kayak dan kalau nggak salah itu tuh mereka kan baru berdamai di lapangan ya. Itu kan sebenarnya di All Star 2009 di Phoenix kan, dan Shaq di Phoenix di situ kan, di mana mereka jadi co MVP terus kayak rujuk lagi gitu. Tapi dia itu ngeluarin apakah prinsip diss track itu dikeluarkan ketika lawannya sedang wounded kalau di dalam dunia hip hop?
Pokoknya all times. Ya apa, no holds barred lah.
Oke, okay.
No,
gue tuh inget karena diss track-nya Shaq ngatain Kobe itu keluar ketika Kobe habis kalah lawan Celtics 2008.
Okay.
Like the first time he went into the finals tanpa bantuan Shaq gitu. So I think Shaq was
Kobe itu juga sempat ngeluarin.
Philly.
Dia tuh ngeluarin lagunya judulnya KOBE, Feat Tyra Banks.
Shit.
Itu lucu banget. Kalau gak salah line pertamanya itu basketball, beats, and broads. That's my life. Jadi basket, rap, sama cewek lah itu.
Itu kayak sebelum dia mendapatkan brand positioning dia Mamba mentality ya.
Yeah.
Karena masih ada distraction kan.
Terus ada referensi from Italy to US.
He should have just rapped in Italian, man. That would be like really lit. Kan kayak kalau kita lihat misalnya hip hop Korea atau luar kan lazim untuk mencampur-campurkan bahasa sedikit kan, ke tablo gitu. Kobe should have just done that dan dia nilainya tuh akan naik gitu. Siapa lagi? Itu kan kita ngomongin soal 90s ke 2000-an ballers who can rap. Who else strikes the mind ya? Udah ada tiga tuh, Shaq, Kobe, C-Web. Apa yang zaman sekarang justru?
Zaman sekarang paling obviously Dame
Dollar Dame.
Sebenarnya udah kita cover beberapa kali di Box Out Track.
Soalnya dia waktu itu kan bikin this ini track. Kan diss track kan sama Marvin Bagley, terus sama Shaq. Dan gue kasihan soalnya Shaq di situ produksinya jelek.
Ya yeah, betul.
Lemahnya di situ.
See, here's the thing kalau Dame ya, kalau menurut gue tidak mendenai kalau Dame he can rap. Dia bisa nulis dengan bagus, wordplay-nya bagus, flow-nya bagus kalau menurut gue. Production-nya bagus, dia juga pemilihan beat-nya bagus. Tapi kalau menurut gue dia agak bland gitu loh. Kayak gue mungkin cadence-nya kali ya, dia kurang menusuk gitu loh dengan cara dia melempar.
Delivery-nya berarti.
Delivery-nya dan delivery dia tuh kayak satu style aja gitu kalau menurut gue ya.
Yes, to be able to mix it up.
Iya, dan kalau lo nonton All-Star Game kemarin ya, dia kan sempat
tampil dikasih panggung.
Ditampil kan dikasih panggung.
Dan beda banget ya, by the way, kelihatan banget ya, NBA itu begitu mengakomodir hip hop zaman sekarang.
Benar. Dan pada saat gue denger ini performance-nya jelek banget, men. Kalau nonton lagi ya, itu kalau menurut gue sih jelek banget performance dia karena gue enggak bisa, karena konten lirik dia kan bagaimana how he grew up.
Right.
Dan bagaimana dia struggle dan gimana dia mencampurkan basket sama hip hop. Gue tidak bisa merasakan itu di live performance gitu. Itu mungkin masalah cadence dia, masalah delivery dia. Pokoknya gue tidak bisa menerima yang pesan yang dia sampaikan.
Atau mungkin dia ya belum latihan itu sebanyak dia latihan 3 point aja sih.
Mungkin.
Kan if he can extend his range in his shot, maybe he can extend his range in his delivery, man.
In studio,
man. Cuman ya, I mean, I guess this track-nya is pretty fire. Going back and forth sama... Mungkin ini juga permasalahan beda generasi gitu. Dame tuh seinget gue dia tuh naik sebagai rapper karena dia bikin 4 Bar Friday, man.
Yep, betul.
Di Sokmed, di IG, jadi ngajak orang-orang untuk kayak submit video 4 bar aja gitu. Do you know siapa yang sok-sok ikutan 4 Bar Friday?
Paul George.
Iya. Yeah. Tapi ya gitu-gitu aja. Paling dia ada ghost writer-nya sih feeling. See, mau podcast-nya ganti, mau ngomongin hip hop, one thing will always stay true. The diss of Paul George.
Masih tetap kena peluru nyasar.
Iya betul. Ngapain dia masuk all the smoke tuh ngapain? Cerita hidup emang apa sih sebenarnya? So anyway, iya, kakinya patah.
Iya baru engage dulu dia.
Oh iya benar, selamat. So, no, genuinely. Kan udah lama juga kan. Like he already has a kid with this.
Itu ada
Daniela.
Satu episode khusus lah.
Yeah. All the dirt on Paul George. Okay. Di list yang lo kasih, Tufel ini sudah membuat kayak apa ya tracklist untuk podcast ini. Sebenarnya lo juga mention Tony Parker yeah. Juga apa the Parisian hip hop gitu. Omelet la fromage.
Gue dari tracklistnya Prancis gue udah enggak. Ah oke okay, ini mungkin it's not for me gitu loh.
Oke. Okay.
Mungkin TV tapi gue upload effortnya sih.
Okay. Dia bisa mulakan. I play ball, give and go, eat a plate of escargot.
Mungkin kalau selain Dame di yang udah mungkin baru-baru ada Lonzo Ball mungkin.
Okay.
Lonzo menurut gue dia juga seorang mungkin influence rap dia itu adalah musik-musik yang udah baru sekarang kayak Migos, 21 yeah. Savage.
How is his rapping mechanics?
Kalau gue lihat ya, karena gue mungkin dia dan dia juga pernah nge-tweet gini pada saat 21 Savage itu ngeluarin album baru dan keluarnya itu kalau nggak salah deketan sama albumnya Jay-Z yang 444. Dia nge-tweet gini, nama albumnya 21 Savage itu Issa. Nah albumnya Jay-Z kan 444. Dia nge-tweet Issa is greater than 444.
Oh dia ngeluarin hot take.
Nah gue itu kan sebuah take yang kalau menurut gue sudah mengumumkan stance dia di mana dia antara old school atau new school gitu dan dia sangat new school sekali dan kelihatan dari flow yang dilakukan tuh mirip flownya Migos yang gitu. Itu banyak sebenarnya kalau menurut gue di pada saat sekarang ya pada saat perpindahan antara transisi dari old school ke new school itu banyak yang tidak suka gitu loh. Rap purist tuh nggak suka sebenarnya sama itu istilahnya mumble rap kan.
Yeah.
Ya kan, mumble rap itu rap yang flow-nya sama terus dan
bergumam.
Bergumam dan you can actually comprehend what they are saying gitu dan
harus ke genius dulu ya.
Bener. Prominent name.
Bukan bang. Genius lyrics maksud gue.
Nama-nama yang terkenal di mumble rap kan yang memajukan dalam Migos, Future, Young Thug gitu dan
itu mostly dari selatan ya.
Dari selatan.
Skenanya Atlanta. ATL ya.
Migos, Atlanta, Future, Atlanta, Young Thug, Atlanta, 21 Savage, Atlanta juga.
Oke. Okay.
Dan kalau gue melihat Lonzo Ball, ya itu yang dia channel gitu. I actually don't mind mumble rap itu. Flow-nya menurut gue sih sangat enak. Dan yeah, kalau dibarengi dengan beat yang enak pun bisa bikin enak gitu loh.
Iya, iya, iya.
Menurut gue sih bagus ya. Dengan dia flow seperti itu. Tapi gue gak sukanya dia adalah kalau dia bikin hook tuh suka repetitif, man. Gue tuh gak suka lagu yang hook-nya itu repetitif kayak BBB. You know me, kayak dan itu diulang 4 kali gitu loh dan gue nggak suka tipe lagu seperti itu gitu dan right, dia he tends to do that a lot di album dia gitu. So that's my take on Lonzo gitu.
Lonzo ya yeah, new school ya. Yeah.
New school banget.
Like the way he plays gitu.
Like the way he plays. not his shot tapi.
Yeah. Itu mah I don't know what school that is. Lithuanian school. tapi sebaliknya ya, kalau it's not just ballers who can rap, it goes vice versa, right?
Betul.
Siapa aja tuh, man?
Rappers that can ball, mungkin nama pertama adalah J. Cole yang ada di kepala gue. Si J. Cole ini adalah rapper yang, tadi gue udah ngomong co-sign ya, dia ini di-co-sign sama Jay-Z.
Yeah.
Dia itu sign ke labelnya Jay-Z, kalau gak salah di tahun 2008-an sampai 2010 itu mixtape dia tuh gede banget. Kalau gak salah mixtape pertama dia tuh The Come Up, kemudian The Warm Up yang kedua. Nah, mixtape ketiga ini gue baru ngikutin dia di mixtape ketiga. Di Friday Night Lights. Itu menurut gue Friday Night Lights dan ini mungkin udah dikonfirmasi juga sama fans-fans hip hop di luar kalau it is one of the best mixtapes of all time gitu. Dan konten dia itu kan, dia kan sebenarnya sempet kuliah kan. Dia itu ceritanya adalah backgroundnya adalah seorang rapper yang kuliah gitu dan dia tuh sering nge-break gitu di lirik-lirik dia. I'm a rapper that go to college gitu dan itu menurut gue yang unik dan dia kan main tinggi, he plays ball too tapi dia itu gak main sampai NCAA gitu loh, dia cuma walk on aja, cuma gak lolos masuk tim. Nah cerita dia masuk tim basket kemudian jadi walk on tapi gak jadi masuk itu dia jadikan album di album pertama dia yaitu Sideline Story gitu.
Oh, Sideline
Story ya. Oh. Itu premisnya adalah oh gue nih selalu watching from the sidelines kalau main basket because I'm not good enough
along the sideline
dan dan in terms of debut album menurut gue itu bagus karena itu ini gue juga suka memperhatikan ini ya kalau di artis-artis musisi itu di album pertama tuh suka ada fase menunjukkan diri gitu loh, kayak fase this is how I rap, this is how I sing gitu.
Coming out
dan menurut gue itu kadang ya kadang suka mengorbankan artistic value gitu. Ini lebih kayak gue pengen nunjukin what I can do dibandingkan kohesi sebuah album gitu.
Right.
Jadi menurut gue albumnya bagus tapi tidak terlalu oke, tidak terlalu not amazing gitu. Tapi gue akan meng-highlight album ini di podcast ini karena ini ada interseksinya sama basket juga gitu. Di album dia Sideline Story sama lagunya dia di Sideline Story itu dia suka ada lirik yang menurut gue keren. Dia bilang gini, "You never play me like LeBron versus Jordan. 20 years wonder who they gonna say was more important. Both changed the game, came through and made a lane. Who's to say that who's greater? All we know they ain't the same." Gitu. Ini tuh dia keluarin pada saat diskusi LeBron versus MJ itu belum segede sekarang gitu. Dan menurut gue itu keren. Dan
dia, and it's actually more relevant now than then.
Benar banget, nah, kayak. Dan menurut gue J. Cole juga seorang rapper yang bisa menceritakan kehidupan dia tuh dengan baik gitu. Dia tuh tipe-tipe storytelling raps yang ke-influence sama Nas.
Yeah.
So I like J. Cole. Menurut gue J. Cole tuh rapper yang bisa main basket dan juga pokoknya dua-duanya dia jago lah.
Ya kalau ngomongin soal J. Cole, jujur aja, gue itu baru kayak tahu dia itu siapa setelah All Star di Charlotte. And that's the thing about both basketballers and hip hop artists. Mereka itu they represent a certain area where they're from kan. Tadi kita ngomongin soal Migos, we'll probably talk a bit more about that. Atlanta dan Charlotte itu kayak rappernya ya dia gitu kan. That's why ketika All Star 2019 di Charlotte itu dia yang isi halftime, dia yang keangkat. Bahkan dia ada di dunk contest kan. Jadi prompe si Dennis Smith Jr.
Dia emang temenan sama Dennis Smith.
Temenan.
Karena sama-sama dari NC North Carolina.
Nah, dan kalau lo lihat itu dia abis si Dennis Smith ngedang, dia coba ngedang tapi nggak masuk kan. Ya, dan gue udah lihat juga sih video, sempat ada wacana dia sempat mau workout untuk NBA cuman nggak jadi, dan di situ sebenarnya dia sempat team up sama ini, dulu ada rapper yang sempat masuk tim practice tim preseasonnya Raptors di tahun 90-an, Master P.
Master P.
Jadi tapi ya, ya memang it's really hard to make that transition obviously. Jadi enggak jadi. Cuman ya kalau lo ngomongin rapper yang bisa main basket jelas J. Cole. Dan sebenarnya kalau ngomongin skill ya, gue tuh pernah waktu masih kerja di agency gitu, gue ada satu ini mungkin in a way mirisnya lo jadi rapper di Indonesia kali ya. Talent yang gue pakai untuk, jadi gue bikin dulu tuh, gue bikin buat Ichi Ocha itu konsepnya tuh pakai lagu rap semua. Di mana salah satu iklannya tuh ini jadi parodinya Black Panther sebenarnya. Okay. Wacana Forever.
Oh, yeah.
Gitu. That was a rap song. Sebenarnya itu sedikit cultural appropriation, I must admit that. Tapi enggak iya, tapi because the,
I remember that.
Yeah, Ramadan tiba di Aceh buka. Ya, yeah, I wrote that shit.
Hanya Wacana Forever.
I wrote that shit.
You got bars, man.
Okay. Nah,
ghostwriter.
Iya, iya. Nah, sebenarnya di kita tuh bikin kayak satu album isinya lagu rap semua, dan ada beberapa yang kita taruh di media lain, satu di radio misalnya. Nah, ada satu iklan itu buat di radio. Talentnya ternyata saya bisa memilih Lace.
Lace the
freestyler gitu. Jadi we had him, he did it really efficiently.
He can spit
so good. Cepet banget gitu. Dan ya gue tanya, small talk aja sih, karena gue gak tau hip hop siapa, hip hop artist yang bagus. Tanpa berpikir dia bilang J. Cole.
Dia bilang J. Cole.
So, I mean, pasti game recognize game.
Benar.
A few days setelahnya kan gue follow Lace di Twitter. Dia nge-tweet, gue rilis album, gak ada yang tahu gitu. Gue masuk iklan Ichi Ocha. Nyokapnya nanyain. Oh, suaranya pakai suara Lace itu.
Itu suara Lace.
Suara Lace. So, anyway, saya tracking sedikit soal J. Cole just to show where he is, a good basketball player. We gotta talk about Quavo.
Quavo Hancho. Si Quavo ini dia kan sering diundang di Celebrity All Star.
Gue udah bosen lah mukanya di Celebrity All Star, to be honest.
Nah, tapi ini menurut gue itu back to your point.
Quavo ya, sama Kevin Hart tuh gue udah bosen lah mereka di All Star.
Back to your point, kalau sebenarnya hip hop ini udah sangat gede banget dan udah istilahnya udah sinonimus gitu sama basket.
Yeah.
Dan gak cuma sama basket ya, sama mainstream juga kan sekarang kan, mainstream music. Itu menurut gue hal yang gue tidak bisa bayangkan pertama kali gue denger hip hop ya. 2008-2010 gue denger hip hop, denger lirik-liriknya kayak gini, ini there's no way that this music can go mainstream.
Yeah.
Tapi ternyata jadi mainstream dan jadi sangat kolosal gitu di saat ini. Dan menurut gue si Quavo, part of Migos, yang isinya ada Offset sama Takeoff. Ini kan dia gedenya itu kan kalau gak salah di 2010-an awal gitu kan. Pertama kali gue denger Migos itu padahal pas gue masuk kerja di sebuah kantor akuntan di 2014. Gue baru lulus tuh. Gue kalau ke kantor kan naik kereta kan. Jadi gue biasanya, oh ada lagu apa nih yang baru. Dan Streets is saying that Migos is the shit right now.
Streets
aka Twitter timeline gitu loh.
Kesel banget gue nyari. Tai lo. Streets is saying it.
Gue harus listen to the streets dong, ya gak?
Your street is Margonda anjing.
Nah, terus katanya Migos nih lagi gede ya. So start listening to Migos. Waktu itu albumnya No Label 2. Ini menurut gue album yang keren. Dan ini Migos itu sangat influential, dimana kalau menurut gue ya, dia tuh mempionirkan adanya adlib di lagu hip hop sekarang gitu.
Yeah.
Jadi di lagu hip hop sekarang tuh perpindahan dari satu baris ke baris, biasanya ada adlibnya sekarang kan, kayak hey, kayak let's go, kayak
ada orang kedua yang ngomong kan?
Dia sendiri justru.
Oh dia sendiri. Oh, okay.
Ada yang orang kedua, karena dia sendiri, mostly dia sendiri.
Jadi kalau lagi live
pre-recorded.
Oh, oke.
Okay. Atau nggak ada hype man-nya.
Ya.
Terus kayak
it's Jermaine Dupri gitu ya.
Iya, yeah, gitu.
Jermaine Dupri. You know what it is.
Yo. Shout out Jermaine Dupri.
Shout out, man.
Nah, itu menurut gue si Quavo ini,
Jermaine Dupri itu orang kuntet paling kaya.
Nah, menurut gue signifikansi Migos di hip hop adalah dia mempionirkan itu, dan juga influence-nya kuat sekali gitu loh.
Yeah.
Dia itu yang mungkin tidak pertama kali, bukan pertama kali yang menemukan ya, tapi yang mempopulerkan namanya flow, istilahnya triplet flow gitu.
Triplet flow.
Triplet flow. Flow yang ada kelipatan tiganya dalam bar yang sama gitu istilahnya.
Matematis
gitu.
Sekali ya.
Iya. Jadi kayak kalau flow yang itu bisa dibilang triplet flow, dan itu diambil dari zamannya 36 Mafia waktu itu.
Oi.
Si Juicy J sama
shout out 36 Mafia.
36 Mafia. Jadi kalau kalian dengar ini apa lagunya Far East Movement tuh yang Sipping Scissor on My Right like 36. Nah, itu 36 Mafia.
It's a shout out. Yeah. Shout out homage itu.
Homage. Nah, itu jadi menurut gue si Quavo ini bukan ini balik ke cerita gue pas di pas kalau new school rap ini banyak yang membenci, Quavo ini banyak banget yang gak suka gitu loh. Rap purist tuh gak suka juga sama Migos. Nah, tapi menurut gue Migos ini perannya penting gitu di jajaran cerita hip hop gitu, karena itu tadi dia meng-usher in era baru gitu loh, era mumble rap ini yang udah dia kuasain gitu istilahnya. Dan it all starts from Atlanta juga gitu.
Yeah.
Even Donald Glover yang juga dari Atlanta bilang tuh Bad and Bougie is like the greatest song of all time gitu, di acceptance speech dia pada saat waktu menang Emmy atau apa, gak salah gitu.
Yeah, we're talking about, you know, come on, Donald Glover, Gambino, probably one of the smartest dudes.
Ever. Si ini juga, si Charlemagne, seorang radio personality.
Musuhnya Joe Biden.
Dia juga even go as far as saying that Migos is actually better than the Beatles.
Oh, wow. That's high praise.
High praise banget.
Right,
gitu.
right.
So, menurut gue lebih suka meng-highlight signifikansi sebuah rap act dibandingkan mungkin...
You might dislike him, but you cannot deny him.
Iya, benar. Benar. Dan it's actually good. Lagunya enak juga gitu loh. Album dia yang No Label 2 tuh gue suka banget.
Hey. Kalau gak ada Migos, tidak ada lagu opening. Cuma itu remix ya.
Stir fry. Pokoknya kalau kalian suka Migos, No Label 2 itu keren banget.
Iya. Dan but him as an athlete tuh menurut gue lebih spesial malahan daripada J. Cole. Lo kalau lihat video dia main basket di YouTube, adalah sama si anaknya Shaquille O'Neal.
Sharif
ya. Kemudian di video workout dia main basket itu juga ada sama Miles Turner.
Yeah.
Malah kan sempat ada yang nge-tweet. Jadi Miles Turner tuh dari 3 kali main one-on-one lawan si
Quavo,
dia kalah sekali. Mungkin itu yang bikin Danny Ainge tuh gak mau jual mahal.
NBA player kalau semuanya.
Yoi.
Quavo juga pendek.
Quavo juga. Tapi yang menarik adalah Quavo ini all around athlete. Karena ketika dia di SMA, dia mainnya bukan basket.
Quarterback.
Dan ya lumayan lah walaupun timnya losing record. Jadi komplit dia. Mungkin dia... mungkin dia apa 3-star 4-star atlet ya, kalau masuk scout. Mungkin kalau dia masuk combine tuh lumayan loh sebenarnya.
Lo tau nama aslinya Quavo
siapa?
Quavius. First name-nya Quavius.
Itu menurut gue lebih American football sih namanya. Lo pasti tahu Skip the Key and Peele kan, yang introduksi nama-nama main American football. Kenapa lebih unik daripada nama-nama orang Romawi kuno? Itu yang gue bingung. Selain itu, Chris Brown is a baller.
Chris Brown,
obviously. Two Chainz. Sempat main college ball di Alabama State. Tapi yang gue mau highlight tuh satu man. Yang tadi kita lihat videonya sebelum mulai, Little Dicky
man,
talk to us about Little Dicky. Apa korelasi dia, siapa mungkin buat yang belum tahu, dan korelasinya dengan basket itu gimana?
Jadi yang dengerin nama Little Dicky itu nama rapnya ya, itu dia, itu bukan itu artinya kontol kecil kan.
Betul.
That's actually his rap name gitu.
Dia selalu menertawakan itu kayaknya.
Ini seorang rapper white guy from the suburbs,
Jewish from Philly dia,
Keating. Dan kalau lo lihat dia, ini rapper bukanlah hal yang pertama keluar di kepala lo gitu.
Iya, harusnya jadi akuntan kan?
Akuntan dia. Yeah. Dan
lo juga akuntan?
I was.
Satu emang.
Lil Dicky ini menurut gue rapper yang sangat unik. Uh-huh. Itu lucu banget. Yeah, he's a white dude. But, nah, kalau lo dengerin lagu-lagunya dia, itu tuh, dia tuh kayak datang ke rap game dengan misi gitu. Kalau gue tuh pengen make fun of myself gitu.
Bener.
Dan itu semua konten lagu dia tuh semua isinya seperti itu.
Yeah.
Gitu.
Tapi menurut lo dia bener-bener punya titik yang kecil gak buat orang bule?
Menurut gue iya. Karena okay. Dia selalu diomongin sama dia. Gak cuma kecil, banyak surgery juga yang dia lakuin disitu.
Ya what if it's actually big man? Kayak that would be like depresiasi diri. Jadi kan dia udah merendahkan ekspektasi semua... let's say wanita gitu kan, begitu dipakai, oh ternyata lebih enak, it's like better than advertised gitu man. So anyway,
nah Lil Dicky ini juga jago main basket gitu.
Oh gitu,
basketnya tuh typical white guy gitu lah.
Oh, jago nge-shoot.
Enggak, dia tuh point guard. Kalau transisi, lihat kiri kanan, di over kanan gitu. Sebuah point guard yang tradisional kalau gue lihat.
Dan sangat
disiplin. Yeah. Jadi dia biasanya lebih, ada the game di samping, gue kasih ke the game aja.
Oh iya, iya, iya.
Ada ini gue kasih ke sini.
Enggak mau diteriakin soalnya.
Dia kayak John Stockton.
Oh iya, bener. Cuman celananya gak ketat.
Tapi he can rap. He can really rap.
Iya.
Yeah. Kalau lo, mungkin yang denger bisa, lo bisa search di YouTube gimana dia freestyle di acaranya Sway. Mm-hmm. Di
You don't got all the answers Sway. Sway.
Shout out Sway man.
Sway.
Shout out Sway. Dan lu bisa lihat dia freestyle itu keren banget menurut gue.
Uh-huh.
Dan lagu dia yang professional rapper yang isinya gimana dia mendeskripsikan hidup dia dan gimana how he tries to do rap game dan gimana dia nge-view rap game itu sebenarnya seperti apa dan how he tries to attack it.
Yeah.
At the same time he still delivers that flow, that bars. Itu keren banget. Nah, yeah. But here's the thing about Lil Dicky. Menurut gue, dia itu masih sekarang gak bisa escape his image as a comedian gitu loh. People always see him as a comedian, bukan seorang rapper gitu loh. Semua orang tahu he can rap, tapi dia tidak bisa masuk di, entah kenapa.
Tapi dia mau, dia tuh maunya jadi mainstream rap atau emang
kalau di
mau
lagunya, kalau di lagunya ya.
Karena dia lagunya komedik sih.
Lagunya komedik semua.
Iya,
gitu.
Kayak tapi, Weird Al Yankovic.
Bener, kayak Weird Al, bener. Lebih ke Weird Al, nah.
Cuma jago.
Cuma kalau di liriknya, dia masih pengen, he wants to be considered one of the best gitu. I don't know how, cuma that's his way.
Gue mau nanya deh, kalau menurut lo ya, kita side tracking bener, di hip hop, kan dia ini memang unik karena persona dia adalah self-deprecating kan. Tapi pada akhirnya, with all of the bravado in hip hop, if you want to be the best, do you have to like pump your chest gitu loh? Kayak, is it possible lo jadi rapper terbaik di dunia, tapi gaya lo tuh humble?
Humble dalam konten lirik
maksudnya? Diri, iya. Is it possible? I know there's a song called Be Humble, tapi yeah,
sit down.
Yeah. It's not about Kendrick, I'm humble gitu. Can you become the best rapper in the world dengan mindset yang kejawa-jawaan?
Gue bilang enggak sih.
Gak bisa kan?
Gue bilang enggak. So, sama kayak atlet sebenarnya. Lo gak bisa jadi atlet kalau lo kayak, yaudah kayaknya dia lebih jago dari gue. Itu gak bisa.
Iya kan?
Bisa, cuma you cannot be considered one of the greats gitu.
Tapi lucu juga ya kalau dia bisa jadi one of the greats dengan menjadi beta male. Gitu kayak kan dia kan terang-terangan, I'm a beta, I'm a beta sih, gitu bener-bener. Kan.
Oh iya, one thing about Lil Dicky, dia punya TV show di FX. Mm-hmm. Namanya Dave. Itu lucu banget kalau lo bisa somehow bisa dapat show-nya FX. I don't know legal atau illegal. Lu kalau misalkan gue sih lu tonton aja.
Ya, jadi tolong streaming service yang lokal kali ya. Mola gitu, tolong siapapun yang ngurusin konten
atau Hulu kalau lu punya Hulu somehow bisa akses.
Oh, Mola tuh udah ngambil berapa acara dari Hulu.
Ah, serius?
Iya, kan dia ada Killing Eve gitu-gitu.
Oh, shout out Mola, men.
Ya, shout out Mola. Shout makanya kalau Mola dapetin speaking of hip hop, Mola tuh juga ada dokumenter ini, men. Wu-Tang Clan.
Ah, yang ini.
Ada Wu-Tang Clan.
Yang dokumentari atau
enggak yang series.
Oh, series American Saga.
Utang itu ada di Mola, men. Series gue
udah nonton sih.
Oke, ya udah.
Enggak lewat.
Itu makan katanya kan cocok sama lo kan.
Cocok.
Gitu.
Cocok.
Jadi siapa tahu ke depannya nanti bakal ada ya juga.
Syarat Mola.
Iya, kalau gue udah nonton.
Wah, keren kan kalau di sini.
Men, gue udah nonton Atlanta, but if they take Atlanta, gue nonton lagi. Suka banget gue Atlanta, apalagi episode yang parodi Black Entertainment tuh. Itu lucunya itu lucu mentok gitu.
Lucu banget.
Itu gila. Lu coba nonton episode 8 kalau enggak salah di mana ada orang black ingin jadi putih. Itu lucunya minta ampun. Tapi kalau ngomongin Lil Dicky interseksi dengan basket kayak di freestyle yang Sway, itu dia masukin banyak banget terbasket.
Banyak banget.
Banyak banget, men. Ada siapa? Ada Kareem
Abdul-Jabbar.
Ada James Worthy
itu.
Ada acara ESPN apa?
Sports Center.
Dengan efek suaranya anjing. Bener.
Terus dia juga masukin apa post move, free throw, go to the line, jab step, dia juga masukin
shit.
Itu.
Shit. Like 30% of that freestyle is basketball. Kan gini deh, kalau lo freestyle itu adalah lo improv dan lo mengambil diksi dari bawah sadar lo. Dan kan katanya bawah sadar lo adalah hal-hal yang selalu top of your mind kan, yang selalu ingat kan. Berarti di pala dia itu a lot of it is basketball.
Here's the thing about freestyle tapi.
Ya. Yeah.
Tidak semuanya off the top.
Iya biasanya hafalan kan. Udah ada listnya.
Pre-written. Yeah. Pre-written,
tapi kalau lo lihat videonya si Lil Dicky yang di Sway, how much of it is pre-written?
Menurut gue sih semuanya pre-written.
Semuanya? Karena ada momen-momen di mana dia tuh agak kayak filler sih.
Oke, ya.
Kayak dia, ada momen-momen di mana dia ngulur.
I think most of the freestyle dia udah tulis. Cuma in between transisinya mungkin dia kasih filler.
Oh, oke. Okay. Ya udah, lo lebih tahu itu daripada gue, so I defer to you. Layaknya Little Dicky di lapangan. But one more thing, kalau kita ngomongin asosiasi Little Dicky dengan basket ya, gue ingat kemarin kita tuh sempat di sebuah grup tuh share tempat makan fried chicken.
Yep.
Itu punyanya Lay's by the way, Stufa. Tadi gue liat Lay's ke tweet lagi.
Ini kita, hey, shout out Lay's.
Man. Kita shout out again to Lay's, man. Yeah. Respect to Lay's. Iya, itu dia kayak ngepost chicken and waffles di tempatnya gitu. It's only 50K buat chicken and waffles, menurut gue tuh lumayan murah gitu. Dan kan mungkin karena yang punya tempatnya Lay's kan promosinya tuh kayak ada rhyme-nya kan.
Yep, yep.
Terus lo bilang, wah ini rapper wanna be copywriter.
Yes.
Guess what? Little Dicky was also a copywriter.
Oh dia ad, dia agency.
Dia agency di gue lupa namanya, I think it was Goodsmith, Silversmith atau apa. Bentar, coba gue cek namanya.
Come to think of it, rappers make actually good.
Pastilah, pastilah. Sebenarnya coba gue cari nama agensinya ya. Silver, itu kan bahkan agensinya aja ada nama Adam Silver.
So
gue lupa lah, it's in San Francisco. Namanya Goodbye Silverstein and Partners. Mm-hmm. Tapi dia sebenarnya AE account.
AE account Sam, apa?
Yes, ya, account
bagian nulis, nulis.
No, 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 bagian handling sama kliennya.
Oh, oke. Okay, okay.
Bagian yang ngasih kerjaan ke kreatif gitu.
Oke, okay, oke. Okay.
Tapi karena dia pernah mempresentasikan sesuatu dengan gaya rap, akhirnya sama kreatifnya diajak untuk nulis copy. Dan copy yang dia kerjain adalah untuk NBA.
Oh.
Dulu banget okay. 2012 ada kampanye iklan NBA. Kalau lu dulu sering nonton NBA TV malam-malam tuh iklannya di play berulang-ulang. Kampanye Big.
Yeah,
Big NBA. Yeah. Dimana itu videonya aksi-aksi pemain NBA slow motion. Dikasih gak ada voice over. Cuma dikasih copy visual aja super gitu.
NBA is big gitu.
Yes. Itu dia yang nulis ternyata.
Okay, okay,
okay. So I just found it out. So it kind of makes sense kalau emang ini orang tuh basket banget sih.
Yep, yep.
Gitu. Anything you want to add on rappers who want to ball, ballers who want to rap?
Ada satu lagi, 2 Chainz, man.
2 Chainz.
2 Chainz itu dia mungkin dari semua rapper yang main basket, dia mungkin yang paling jauh kali ya ininya karirnya. Karena dia sampai main Division 1 NCAA.
Oke.
Okay. Dan kalau dia tidak jadi rapper, mungkin dia bisa masuk second round draft. Ada yang bilang gitu.
I see.
Dia tuh kalau main basket, kalau nggak salah dia tuh big man. Gaya mainnya kayak rebounding, big man.
High energy.
High energy guy. Montrezl Harrell, Kenneth Breed.
Okay.
That type of guy.
Grab that money, Montrezl.
in terms of rap, kalau menurut gue, yang menurut gue perlu di highlight adalah dia ngeluarin album, si 2 Chainz ini. Side track dikit, 2 Chainz itu nama kedua dia, man. Nama pertama dia lo tau gak apa?
One Chain.
What? Nama dia sebelum 2 Chainz adalah Titi Boy.
Kenapa Titi Boy, man? Explicit sekali namanya.
Makanya karena dia mungkin banyak backlash, namanya terlalu derogatory.
Uh-huh.
Akhirnya diganti jadi 2 Chainz. Dan begitu ganti nama, akhirnya melesat jauh.
Hmm.
Mungkin pertama kali dia...
Nama adalah doa ya, bahkan dalam dunia hip-hop.
Mungkin pertama kali dia itu gede banget adalah pas dia jadi guest feature di lagunya Kanye West yang Mercy. Yang di situ ada Kanye, ada Pusha, Pusha T, ada Big Sean sama ada dia, dan si 2 Chainz ini first dia di situ merupakan salah satu first
fire.
bisa dibilang first terbaik lagu itu tuh punya dia.
Gitu. He owned it.
Padahal ada Pusha T, ada Big Sean, ada Kanye gitu loh. Dan dia, nah balik ke Basketball and Help, si 2 Chainz ini ngeluarin album namanya Rap or Go to the League, yang judulnya merupakan sebuah notion di Black Neighborhood. Kalau lo mau keluar, lo either rap atau go to the league gitu. Dan
it goes to point yang kita bilang di awal.
Betul. It comes full circle.
Yeah.
Dan satu lagu yang bagus di situ adalah judulnya NCAA gitu.
Right.
Dimana dia menceritakan keresahan pemain-pemain NCAA kalau gue disuruh main mulu gitu, cuma gue gak pernah dibayar. Gitu.
Iya, makanya masuk jilik aja Ignite atau ke Australia, New Zealand.
Gitu. Illawarra Hawks, man.
Yeah.
So that's on 2 Chainz. I think menurut gue. Rapper-rapper yang bisa main basket itu mungkin gini ya, mungkin pada saat kecil mereka sebenarnya opsinya kebuka dua gitu. Mereka tuh suka rap sama suka basket, cuma cuma salah satu aja gitu yang sukses gitu. Akhirnya yang satu lagi ditinggalin.
Right, right. And it makes sense karena mereka tumbuh seperti itu ya. Frame of reference mereka seperti itu gitu. Yeah, hip hop frame of reference-nya basket. Basket frame of reference-nya adalah hip hop.
Dan basket adalah olahraga yang lu enggak perlu apa-apa untuk main gitu loh.
Right.
Dan rap juga sebenarnya.
You tinggal, just need pen and paper.
Betul.
To write those lyrics.
Yes, betul
sekali. Mention social media kita. Kalau misalnya lu punya pertanyaan atau feedback atau list of pemain basket lainnya yang jago rap atau rapper lainnya yang jago main basket gitu. Kita juga akan bikin playlist di Spotify. Udah lo siapin, Vel?
Sudah.
Oke. Jadi companion piece.
Betul.
Ya.
Betul. You read my mind.
Maafin gue. Ya udah lanjut. Ya enggak, justru. Enggak. Soalnya kan layaknya rapper kan mesti ada hype man kan. Nah. So itu aja kali buat mixtape episode perdana. This is Rana.
Duvel.
It's a wrap.